Šodien sākas remontdarbi uz vienas no nozīmīgākajām Rīgas maģistrālēm – Kārļa Ulmaņa gatves. Bez tā kopumā Rīgā ir plānots atjaunot vairāk nekā 120 ceļu vai to posmu virskārtas, un šiem darbiem ir atvēlēti 30 miljoni eiro – vēsturiski lielākās investīcijas ielu remontiem galvaspilsētā. Lielākā daļa finansējuma paredzēta kopumā 38 asfaltēto ielu remontiem, bet 3 miljonus tērēs, lai labotu 90 grānas ceļus. Rīgas mērs Vilnis Ķirsis skaidro, kāpēc šoreiz ir iespējams tik operatīvi uzsākt remontdarbus.
Tas, ko mums izdevās pagājušo gadu panākt, ka tika izmainīt ministra kabineta noteikumi, un tad ministra kabineta noteikumi mums ļauj to darīt vienkārši ar defektācijas aktu, ja tad netaisot būvprojektu. Tas ir, nu, salīdzinājumā pēc projektēšana, kur būtu kā 2 gadi, ja, pat kaut kādā Ulmaņa gatves gadījumā, tad to var izdarīt, nezinu, kādā vienā mēnesī šo defektācijas aktu.
Reizēm Rīgā var redzēt, ka nesen uzlieto asfaltu pēc brīža uzplēš, lai piekļūtu telekomunikācijām. Tomēr ārtelpas un mobilitātes departamenta satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieks Andrejs Urtāns norāda, ka Ulmaņa gatves gadījumā tā nebūs, jo ir notikusi apsekošana un viss esot saskaņots ar inženieru komunikāciju valdītājiem.
Ulmaņa gatvē ņemot vairāk to, ka nav šīs inženieru komunikācijas šeit plānots arī ieklāt šo ģeosintētiskos materiālus, lai maksimāli nodrošināt nespēju. Savukārt paralēlēs brauktuvēs informācija ir sniegt inženieru komunikāciju valdītājiem. Viņi savus inženieru komunikācijas ir pārbaudījuši un nepieciešamības gadījumā tad veikšu arī šos remontdarbus.
Sūdzību par ceļa kvalitāti Rīgā patiešām esot daudz, un to, ka braucēju lielākā sāpe ir sliktais ceļu seguma stāvoklis, apstiprina arī uzrunātie autovadītāji.
Ceļi ir krimināli. Tur, nu, bedres ir ļoti, ļoti daudz, un ļoti grūti ir no viņiem izvairīties, un vēl ir tās notaktas aurules, kas vēl vispār ir sausmīgi. Ir ļoti grūti ir ieņemt kaut kādas joslas, jo sānā ir var gadīties būt bedra, un tad vēl tā notaktas aurules, un tad sanāk tā ļoti, ļoti neumulīgi izbraukt.
Kvalitāte slikta, daudz bedres. Daudz remontu, jā, daudz sastrāgu. Varbūt nepārāk labi izplānot krustojumu. Vairāk centra pusē ir tā daudz krustojumu.
Šogad galvenā prioritāte ir Rīgas maģistrālās ielas, kur pārvietojas sabiedriskais transports, turpina Andrejs Urtāns.
Teiksim, inženieri arī ņemot vairāk informāciju gan par saimtajām sūdzībām, gan par ielu skanēšanu, gan par visu sastātu šo ielu sarakstu, kas tiek tad arī skatīts īpašā komisijā, kur tad, nu, tiek prioritizēts tos objektus, ko taisīts. Līdz ar to, nu, uz priekšu ejot, ņemot vairāk arī tā kārtība tagad ir atvieglota, tad, nu, mēs piemēram, ka būs daudz vieglāk un ātrāk tad šo te atjaunošanu veikt.
Tāpat jautājums ir par gaisa tiltu un Zemitāna tiltu, kuru remontdarbus plāno sākt tuvākā gada vai divu laikā. Bez Kārļa Ulmaņa gatves nedēļas laikā plānots uzsākt darbus 20 objektos, bet līdz jūlija beigām vēl 15. Pirmajā remontdarbu posmā būs vēl Biķernieku iela, Lubānas iela, Brīvības gatve, Raņķa dambis, vairākas ielas Vecmelgrāvī un citviet. Ņemot vērā Kārļa Ulmaņa gatves noslodzi, tiek domāts arī par satiksmes organizēšanu, un to skaidroja ceļu būves firmas Sijā Vienova, būvdarbu vadītājs Jānis Strezdiņš.
Satiksmes organizācija mums būs nodrošināta pa dienām. Vienmēr būs divas joslas izbraukšanai no Rīgas un iebraukšanai Rīgā iekšā. Nakts periodā mums būs viena josla izbraukšanai, viena josla iebraukšanai Rīgā. Un tā kā paralēlās brauktuvēs satiksme tiks organizēta kā jau līdz šim pa vienu braukšanas joslu.
Naktīs ceļi īslaicīgi varētu būt arī slēgti, lai pārvietotu tehniku. Kārļa Ulmaņa gatves remontdarbiem termiņš ir 120 dienas, tomēr to solās pabeigt jau oktobrī. Lai darbi noritētu operatīvi, autovadītāji ir aicināti būt iecietīgiem un rēķināties ar ceļu remontiem. Par plānotajiem satiksmes ierobežojumiem vairāk var uzzināt Rīgas domes mājaslapā. Anna Apīne, Latvijas Radio.